ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-დან 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე ზურაბ გოჯაბიძე გახლავართ და ეს გადაცემა ღია ეთერია. სარეჟისორო პულთან ჩვენთან ერთად კეთევან ნაცვლიშვილი მუშაობს. გულავინდებურად საინტერესო თემითა და სიახლეებით გიბრუნდებით, როგორც წინა გადაცემაში დავაანონსეთ, დღეს სასწავლო პროცესში დეტალურად გამოწვეულ პრობლემებს შევეხებით და გავარკვევთ ამ კუთხით თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას საგანმანათლებლო სისტემა. აჭარის მასშტაბით აღდგა თუ არა სრულად სასწავლო პროცესი, ანაზღაურდება თუ არა გაცდენილი საათები, ამ ეტაპზე რა მდგომარეობა მაღალმთიანი სოფლების სკოლებში და საერთოდ რაკეთდება სასკოლო განათლების გაუმჯობესებისათვის. ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ახლა გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ღიეთერის სტუმარი გახლავთ აჭარის განათლებისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი ჯემოსურმანიძე. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში და მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში. დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ 27 43 91. შემოგვიერთეთ ტალღაზე FM 104.5-ზე. ჩვენ კი დავიწყებთ საუბარს. მოგესალმებით ბატონო ჯემო.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ მოგზანებისათვის. უხმანალეკმა წელს დიდი პრობლემები შექმნა, ესე ვთქვა და თითოეულის გამო მოგეხსენებათ ჩაიკეტა გზები მაღალმთიან სოფლებში კი არა, ნუ ქალაქის ეზოშიც თითქმის შეუძლებელი იყო გადაადგილება. ამდაგვარად არსებობდა პრობლემები ცხადია, შესაბამისად შეჩერდა სასწავლო პროცესიც. მართალია 80-ს განახლდა, თუმცა საინტერესოა რა მდგომარეობა სკოლებში აჭარის მასშტაბით. ყველა სკოლა განაახლა თუ არა სწავლების პროცესი, აი ამ შეკითხვით დავიწყოთ და შემდეგ ეტაპობრივად მივყვები თქვენის ნაბოლებს.
მოგეხსენებათ, თქვენ ახსენეთ და თითოულობა მართლაც გარკვეული გამოწვევები შექმნა საჯარო სკოლებთან სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით და ჩვენ გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზის შესაბამისად თავდაპირველად 2 დღით შევაჩერეთ სასწავლო პროცესი სკოლებში, შემდგომ ველოდებოდით კვლავ პროგნოზს, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები და პროგნოზი უფრო უარესი იყო, შესაბამისად ყოველგვარი რისკის უსაფრთხოებისთვის ჩვენ თებერვლის ბოლო კვირა სასწავლო პროცესში შევაჩერეთ და 4 მარტიდან უკვე სრულად აღდგა სასწავლო პროცესი აჭარის რეგიონში 229 ვესაჯარო სკოლაში მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი. ძირითად მათგანში პროცესი მიმდინარეობს დასწრებით, გარდა რამდენიმე სკოლისა, სულ 7 სკოლა, რომელშიც სასწავლო პროცესი ამ ეტაპზე ონლაინ მიმდინარეობს და არდადეგების შემდეგ იქაც უკვე აღდგება და ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ამ სკოლებში მიმდინარეობს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, კერძოდ მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოსწავლეთა გადაყვანა ხდება სხვა სოფლის ახლომდებარე სოფლების საჯარო სკოლებში, შესაბამისად რახან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების გარეშე შეუძლებელი იყოს სასწავლო პროცესი ამ ნაწილში მიმდინარეობს ონლაინ. რა თქმა უნდა, როგორც კი დასრულდება საგაზაფხულო არდადეგები, უკვე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება ამ და ყველა სხვა საჯარო სკოლაში, სადაც გარკვეულ ნაწილში შეჩერებულია ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება ძირითადად ხდება შიდა სასოფლო გზებზე, მოსწავლეები, რომლებიც დაშორებული არიან თავის საცხოვრებელი ადგილიდან სკოლამდე, არის დიდი მანძილი, კილომეტრ ნახევარზე, რიგ შემთხვევაში 2 კილომეტრზე მეტად ხდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და უკვე არდადეგების შემდეგ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებაზე აღდგება ტრანსპორტირება და სასწავლო პროცესიც იქნება უკვე ყველა საჯარო სკოლაში დასწრებული.
გმადლობთ. აი, ხო არ მეყენა დეტოულობა მზარალი საჯარო სკოლების შენობებს, ხო არ გაქვთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით?
რა თქმა უნდა, იყო გარკვეული შემთხვევები, თუმცა მნიშვნელოვანია და მადლობა უნდა გადავეხადოთ აუცილებლად საჯარო სკოლებს, დირექციებს, რომ მათ რესურს ცენტრებთან ჩვენთან ურთიერთკავშირით პრევენციული ღონისძიებები გაატარეს, ეს იყო სახურავებიდან თოვლის გადმოთოვლა, გაწმენდა ეზოების და ასე შემდეგ, ან დაზიანებული სახურავების თუ სხვა სანიაღრე სისტემების დროული აღდგენა, რამაც მინიმუმამდე დაიყვანა ზარალი, თუმცა არის გარკვეული გამოწვევები, რაშიც სამინისტრო ჩაერთვება და კომპანიების მეშვეობით მოხდება ამ ზიანის მოკლევადებში აღდგენა ზოგი საგარანტიო ვადის ფარგლებში, თუმცა მთლიანობაში უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად საკმაოდ უხვინალეკისა დითოვლობისა, ზიანი არის მინიმალური, რაც მთლიანობაში არის ძალიან კარგი.
მესმის, გმადლობთ. აი, როგორც აღნიშნეთ, 4 მარტს განახლდა საწაო პროცესი და ისევ საგაზაფხულო არდადეგებია. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, საგაზაფხულო არდადეგები 8 მარტიდან 16 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. საწაო პროცესი კი 17-ში განახლდება. აი, კერძო სკოლები ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებს იღებენ. აი, მაინტერესებს, რამდენად უწევს სამინისტრო მონიტორინგს კერძო სკოლებს უშუალოდ და აი, როგორ აკონტროლებს, რა ზემოქმედებითი ფერკეტები აქვს. და აქვე, როგორ მოხდება გაცდენილი საათების ანაზღაურება, თუ შეგიძლიათ, რომ ამაზეც გვიპასუხოთ.
სასწავლო დღეების რაოდენობა განსაზღვრულია საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის ბრძანებით და სავალდებულოა ყველა სკოლისთვის. საჯარო სკოლებთან დაკავშირებით უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება და მარტის ბოლოს უკვე შაბათების ხარჯზე დაიწყება მისი ანაზღაურება. ეს გაგრძელდება აპრილში და ერთი დღე იქნება მაისშიც. საგაზაფხულო არდადეგები არ შემცირდება და ის ერთი კვირა აუცილებლად იქნება და გამოყენებული იქნება ყველა სკოლის მიერ, იგივე ეხება კერძო სკოლებსაც, თუმცა კერძო სკოლებს რა თქმა უნდა აქვთ უფლება თვითონ განსაზღვრონ კონკრეტული შაბათები, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით მიმდინარეობს ურთიერთობა რესურს ცენტრებთან და სავარაუდოდ კერძო სკოლებიც აირჩევენ იგივე დღეებს შაბათებს, თუმცა რა თქმა უნდა მათ უფლება აქვთ რომ სხვანაირად გადაანაწილონენ. ეს თუმცა აუცილებელია, რომ ეს სასწავლო დღეები უნდა აღდგეს, რა თქმა უნდა, ის სასწავლო საათები, რომელიც გაუწდათ, აუცილებელია, რომ შესრულდეს და ეს მოხდება შაბათების ხარჯზე.
ცხადია, გმადლობთ. აი, მნიშვნელოვან სიახლეს რო შევეხოთ, მოგეხსენებათ, ახლახანს ცალკე ინსტიტუტად ჩამოყალიბდა კულტურის სამინისტრო, აჭარის კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტი, რომელსაც ქალბატონი ელისო ბოლქვაძე ხელმძღვანელებს, არის 54 მილიონი ლარი, ცოტა მეტი თუ არ ვცდები. აი, ეს თანხა დააკლდება განათლებას თუ პირიქით მეტი პერსპექტივა არის ამ კუთხით, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ამ თემასთან დაკავშირებით.
2025 წლის ბიუჯეტი, რომელიც დამტკიცდა დეკემბერში, რომ ამით განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს ბიუჯეტი 160 მილიონზე მეტი იყო. შესაბამისად, როდესაც მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და სამინისტროს რეორგანიზაცია განხორციელდა, ბიუჯეტები გადანაწილდა იმნაირად, რომ კულტურის მიმართულებაზე წავიდა ის ნაწილი, რომელიც ისედაც კულტურის მიმართულებაზე იყო გათვალისწინებული, ხოლო განათლების და სპორტის, ასევე ახალგაზრდობის მიმართულებაზე საარქივო სამართველო ჩვენ სისტემაშია დარჩა ის ბიუჯეტი, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ რეორგანიზაციასთან ერთად გარკვეული მატება ფინანსური იყო ასევე განათლების და სპორტის მიმართულებითაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ რეორგანიზაციას რაიმე ზიანი ამ კუთხით ჩვენ ნაწილისთვის არ მოუყენებია, არც მეორე ნაწილისთვის, რა თქმა უნდა, პირიქით მატება არის და ის პროგრამები, რაც იყო გათვალისწინებული, განხორციელდება აუცილებლად და ყველა ბენეფიციარი მიიღებს იმ სიკეთეს, რაც ამ პროგრამით იყო გათვალისწინებული. ეს ეხება ყველა მიმართულებას, როგორც ინფრასტრუქტურას, ასევე სხვა შინაარსობრივ ნაწილს, სხვა პროექტებს, რომელიც უკავშირდება სასწავლო პროცესს, ნებისმიერ საფეხურს, როგორც ზოგად, ასევე უმაღლეს პროფესიულს, ასე რომ ყველა პროგრამა განხორციელდება წარმატებით და ჩვენ ამისთვის მუშაობდით, დაწყებული ჰქონდა და რა თქმა უნდა გაგრძელდება.
წარმატებას გისურვებთ. აი, თქვენი შეფასებით რეორგანიზაციის კუთხით, აი, რა ბენეფიტები იქნება, ესე ვთქვათ, განათლების სამინისტროსთვის, აი, კულტურის სამინისტრო, როდესაც გამოიყო, თქვენ როგორ შეფასებდით ამ პროცესს? ამდენად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და რატო მიიღო ეს გადაწყვეტილება ზოგადად შესაბამისმა ჯგუფმა?
მოგეხსენებათ, რომ ცენტრალურ დონეზეც ეს სამინისტროები ცალკე მოქმედებს. კულტურის სფერო საკმაოდ დიდია. შეიძლება თვითონ აპარატის ბიუჯეტი დიდი არაა, მაგრამ ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც მის შემადგენლობაშია და ამ სისტემის ამდენ ადამიანთან ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვს. მე მიმაჩნია, რომ ეს რეორგანიზაცია წაადგება ორივე სფეროს, როგორც განათლება, სპორტს, ასევე კულტურის მიმართულებას და კიდე უფრო ეფექტური იქნება მენეჯმენტი ამ მიმართულებით. ჩვენ, როდესაც ერთად იყო ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა და მნიშვნელოვნად დაეტყო ეს, როგორც განათლება, სპორტს, კულტურას, ყველა მიმართულებით ძალიან ბევრი წარმატება იყო და რა თქმა უნდა, ჩვენ დაგეგმული ჰქონდა საკმაოდ ბევრი პროექტების განხორციელება და მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტები არ გაჩერდება და პირიქით გაგრძელდება უკვე ახალი სამინისტროს მიერ.
გმადლობთ. აი, მე როგორც მახსოვს, გასულ წელს აჭარაში სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისათვის 33 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი. აი, საინტერესოა, გაიზარდა თუ არა დაფინანსება ამ კუთხით და აი ზოგადად რამდენი იხარჯება განათლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით.
შეიძლება ითქვას, რომ განათლების ინფრასტრუქტურის მიმართულება ეს არის პროგრამა, რომელიც ყველაზე მეტად მზარდია საერთოდ სხვა პროგრამებთან მიმართებით. მაგალითისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ 2013 წლისთვის დაახლოებით 3 მილიონი ლარი იყო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე და უკვე მიმდინარე წლისთვის 45 მილიონ ლარამდეა ასული. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ იზრდება ინფრასტრუქტურული პროექტების მასშტაბებიც. ჩვენ ვაშენებთ ძალიან ბევრ ახალ სკოლას, უკვე მიმდინარეობს ძალიან ბევრი სკოლის მშენებლობა, ბევრის რეაბილიტაცია და თუ ბიუჯეტის კუთხით შევხედავთ, მომდევნო წელს კიდე უფრო მეტად გაიზრდება, იმიტომ რომ ის მიმდინარე პროექტები, რაც არის, კიდე უფრო მეტ დაფინანსებას მოითხოვს, მისი დასრულება, ახალი სკოლების მშენებლობის რეაბილიტაციის დაწყება და მნიშვნელოვანია, რომ აჭარის ხელისუფლება ხარში გვიდგას ამ კუთხით და განათლების მიმართულება, განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურა არის აქვს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა, როგორც აჭარის მთავრობის, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოს მხრიდან და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს მხარდაჭერა ავსახოთ უკვე ამ შედეგებში და ამ შედეგებიც უკვე ნათელია ჩანს, რომ ყველგან აჭარის 6-ვე მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაცია ძალიან მასშტაბურად.
გმადლობთ. აი, საქართველოს განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, საჯარო სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის პირველი ეტაპი 10 მარტიდან დაიწყება და 21 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. თანაც 2025 წლიდან სრულის შემთხვევაში პირველ კლასში დარეგისტრირება შეძლებენ ის ბავშვებიც, რომელსაც 6 წელი 31 დეკემბრის ჩათვლით შეუსრულდათ. აი, პირველ კლასელთა გაზრდილი რაოდენობის მიუხედავად საინტერესოა, როგორი ფონია ზოგადად საერთო რეგიონებში. აი, ამ ფონზე მინდა გკითხოთ თქვენი შეფასებით, არსებობს თუ არა რეგიონებში განათლების ხარისხის უთანასწორო პირობები და არის თუ არა ეს გამოწვევა ზოგადად? აქვს თუ არა ყველას განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობა? როგორია თქვენი შეფასება?
დავიწყებ პირველ კლასთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. 10 მარტს დაიწყება უკვე პირველ კლასთა რეგისტრაცია და იცით, რომ ეს რამდენიმე ეტაპად არის დაყოფილი. პირველ ეტაპზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებს აქვს უფლება მხოლოდ დარეგისტრირდნენ. შემდეგ მაისის დასაწყისში უკვე მეორე ეტაპი იქნება, აქ უკვე ის მოსწავლეები დარეგისტრირდებიან, ვისი მშობელიც კონკრეტულ სკოლაში მუშაობს, ან რომლის დედმამიშვილიც ამ სკოლაში სწავლობს, ან როდესაც ოჯახიდან ორი ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში. და ყველაზე ალბათ საინტერესო, რაც ყველას აინტერესებს, ესაა საყოველთაო რეგისტრაცია, ონლაინ რეგისტრაცია, რომელიც 22 მაისიდან დაიწყება და უკვე აქ ყველას აქვს რეგისტრაციის უფლება. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ სწორედ ეს ინფრასტრუქტურაც ამას ემსახურება, რომ ყველა ადამიანს ქონდეს უფლება თავისი შვილი დაარეგისტროს იმ სკოლაში, რომელიც მის სახლთან ყველაზე ახლოს არის. მთავარი მიზანი ჩვენი ეს არის, თუმცა ეს არის არჩევითი და ნებისმიერ შეუძლია აირჩიოს სასურველი სკოლა. ამ კუთხით არავით არის შეზღუდვა არ არის და შემდეგ იქნება უკვე მეოთხე ეტაპი ივნისში, თუ რომელიმე სკოლაში ვერ შეძლო შობელმა დარეგისტრირება, ეს დამატებითი შესაძლებლობა ან რომელიმე სკოლიდან სხვა სკოლაში გადაყვანა უნდა, ამ ეტაპზე უკვე ეს შეუძლია. რაც შეეხება გამოწვევებს, თქვენ ახსენეთ, რომ უკვე გაიზარდა შემცირდა ასაკი პირველ კლასელთა რეგისტრაციისთვის, უკვე 20 წლის ბოლომდე, ვისაც უსრულდება 6 წელი, ეს რა თქმა უნდა დამატებითი გამოწვევა ბათუმისთვის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბათუმში ყოველწლიურად იზრდება მოსწავლეთა რაოდენობა და სწორედ ამის გამო ჩვენ ვაშენებთ ახალ სკოლებს, დამატებით კორპუსებს, რომ არც ერთი ბავშვი არ უნდა დარჩეს განათლების მიღმა და არამარტო განათლების მიღმა, ვცდილობთ, რომ ყველას მოსწავლეს ჰქონდეს შესაძლებლობა ისწავლოს ახლომდებარე სკოლაში, რაც რა თქმა უნდა დიდი შეღავათია და მას არ უნდა ჭირდებოდეს დიდი მანძილის გავლა სასურველ სკოლაში, იმ სკოლაში მისასვლელად, სადაც ის სწავლობს. რაც შეეხება თანაბარ პირობებთან დაკავშირებით, ჩვენც ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ყველა მოსწავლეს მიუხედავად მისა სოფელში ცხოვრობს, ქალაქში ცხოვრობს, რომელ სკოლაში სწავლობს, უნდა ჰქონდეს თანაბარი პირობები მასწავლებელთა დახმარების კუთხით. ბევრი პროექტი ხორციელდება, ასევე ბევრი პროექტი ხორციელდება ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, რომ ყველა სკოლას ჰქონდეს შესაბამისი რესურსები და ჩვენ გვაქვს პროგრამა, რომლითაც საჯარო სკოლებს უზრუნველყოფთ სხვადასხვა ინვენტარით, ლაბორატორიებით, იმ ინვენტარით, რომელიც საჭირო არაფორმალური განათლების გაძლიერებისთვის. ეს არის სპორტული ინვენტარი, მუსიკალური ინსტრუმენტები, ბიბლიოთეკების განვითარება, სახელოვნებო სივრცეების მოწყობა. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ წინ დიდი გზაა ეს ყველა სკოლა რომ შეივსოს, თუმცა აქ ის ბიუჯეტი, რომელიც ვახსენეთ და ყოველწლიურად იზრდება, იმის საწინდარია, რომ ამას არ დაჭირდეს ძალიან ბევრი წელი და მოკლე პერიოდში აბსოლუტურად ეს შევიტანოთ და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ გაუმჯობესებაზე კიდევ არსებული გარემოს.
მადლობთ. აი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მაღალია მოთხოვნა ამასთანავე პირველ კლასათა რიცხვის გაიზარდა. შესაბამისად, უფრო ნათელი რო იყოს სვენელისათვის, დავაკონკრეტოთ, აი, რა ვითარება არის ამ მომენტისათვის? ხო არ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენი ახალი სკოლა შეემატება რეგიონს და რამდენი სკოლის შენებლობა მიმდინარეობს, ესე რომ ვთქვათ, ცხადია მაღალმთიან რაიონებსაც გულისხმობთ?
ანუ ორ ნაწილად შეიძლება დავყოთ სკოლების შენებლობის საჭიროება. პირველი გარემოება ეს არის, რომ უბრალოდ არსებული სკოლის შენობა აღარ ექვემდებარება რემონტს, ან არარენტაბელურია მისი რეაბილიტაცია, ან სხვა გარემოების გამო მიზანშეწონილია ახალი სკოლის შენებლობა. და მეორე გარემოება ის, რომ აღარ არის საკმარისი სკოლის შენობა მოსწავლეთა რაოდენობისთვის და საჭიროა თუ არის შესაძლებლობა აღნიშნულ ტერიტორიაზე დამატებითი კორპუსი ავაშენოთ, ან მოვიძიოთ სხვა ადგილი, სხვა ტერიტორიები, რომ ავაშენოთ ახალი სკოლა. ეს ძირითადად ეხება ბათუმს, იმიტომ რომ ბათუმში ყოველწლიურად მოსწავლეთა რაოდენობა ძალიან მზარდია და სტატისტიკით ირკვევა, რომ ეს ძირითადად არ არის დამოკიდებული იმაზე, რომ სოფლებიდან გადმოდიან ქალაქში. ზოგადად ქალაქი იზრდება და ამისთვის ჩვენ უკვე ბათუმში ავაშენეთ მეექვსე სკოლის დამატებითი კორპუსი. ახლა მიმდინარეობს ბათუმის მესამე საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე დამატებითი კორპუსის შენებლობა, იგივეა დაგეგმილი მერვე და მეცხრე საჯარო სკოლებისთვის. და რაც მნიშვნელოვანია, აშენდა მე-16 სკოლის ახალი შენობა, რაც ორჯერ მეტია მოცულობით ვიდრე იყო და იმ უბანს მთლიანად მოემსახურება და არა მარტო იმ უბანს. და ალბათ ძალიან განათლების სამინისტროს და ჩვენი მთავრობის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და თითქმის უკვე სისრულეშია მოყვანილი ბათუმში ახალი საჯარო სკოლა შენდება, რომელიც წელს დასრულდება დემეტრე თავდადებულის და ჭავჭავაძის ქუჩების კვეთასთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ბათუმის ცენტრალური ნაწილი და დიდად განტვირთავს არსებულ სკოლებს. ასევე დავიწყეთ უკვე ბათუმის მე-14 და მე-18 საჯარო სკოლების ტერიტორიებზე ახალი სკოლების შენებლობა და ეს პროცესი უწყვეტად გაგრძელდება არა მარტო ცენტრალურ ნაწილში, ასევე გარეუბნებში, ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიებზეც უკვე არის რამდენიმე ტერიტორია, რომელიც ქალაქ ბათუმის მერიასთან ერთად ჩვენ გადმოეცა უკვე სამინისტროს და უკვე მალე დაიწყება იგაც ახალი სკოლების შენებლობა. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებს, მუნიციპალიტეტებში ძირითადად მიმდინარეობს არსებული შენობების სრული რეაბილიტაცია, ახალი სიცოცხლის მინიჭება მათთვის, იმიტომ რომ სხვა გარემო შეიქმნას, პირველი მთავარია უსაფრთხოება და შემდეგ უკვე კომფორტი სასწავლო პროცესისთვის. თუმცა არის ბევრი მშენებლობა, ჩვენ ქობულეთში შარშან ავაშენეთ ხუცუბნის საჯარო სკოლა, ხულოში ბეღლეთის საჯარო სკოლა, ეხლა ხულოში მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი ქვემოვაშლოვანის კომპლექსის მშენებლობა, რომელიც მოიცავს როგორც სკოლას, ასევე სასწავლო კამპუს და ეს იქნება არა მარტო ვაშლოვანისთვის, მთლიანად მაღალმთიანისთვის გაძლიერებული სწავლების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. დაიწყება დანისპარაული სკოლის მშენებლობა, უჩხო საჯარო სკოლის მშენებლობა, ასე რომ ძალიან ბევრი სკოლა, ხელვაჩაურშიც ზემოწინსვლის საჯარო სკოლის შენებლობა მიმდინარეობს, ასევე გადაწყვეტილია დაიწყება ჭარნალის, ახალსოფლის სკოლების, ახალშენის ნომერ 1 სკოლის შენებლობა. ძნელია ყველას ჩამოთვლა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდია, ჩვენ დაახლოებით წელს გეგმავთ 30 საჯარო სკოლის შენებლობას, ანუ აქ იგულისხმება როგორც უკვე დაწყებულის დასრულება, ასევე ახალის დაწყება და 80 დაახლოებით 80 სკოლის სრული ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
მესმის, გმადლობთ. წარმატებას გისურვებთ, ნამდვილად მნიშვნელოვანია ეს ყოველივე და აი ჩვენ ვისაუბრეთ ინფრასტრუქტურაზე, შევეხით ასევე მეთექვსმეტე სკოლას, რომელიც ძალიან კარგად არის მოწყობილი. აი ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ეფექტური შედეგზე ორიენტირებული სწავლებისათვის გარემოს თქვენი აზრით? აი მაგალითად შეიძლება თუ არა იგი მოვიაზროთ როგორც მოტივატორი, ან ხშირ შემთხვევაში შეიძლება დემოტივატორიც?
ცალსახა რომ მოტივატორია ნამდვილად, იმიტომ რომ პირველი აი მოსწავლის თვალით შევხედოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზუალი შენობის და ამ ვიზუალთან ერთად მნიშვნელოვანია რომ ახალი შენობები, ან სრულად რეაბილიტირებული შენობები უკვე აღჭურვილია და იქ არის ის გარემო, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც ფორმალური, ისე არაფორმალური განათლებისთვის. იქ არის შესაბამისი სპორტული დარბაზები, სასპორტული ინვენტარით, იქ არის სააქტო დარბაზები, რომელიც მნიშვნელოვანია შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, ღია სივრცეები, ვახსენია მუსიკალური ინსტრუმენტები, შესაბამისი ბიბლიოთეკები, ეს ყველაფერი მოსწავლის მოტივაციას, აქტიობას ზრდის და დაახლოებით შეიძლება, შეიძლება ცალსახად ითქვას, რომ სადაც ჩვენ მაგალითად სააქტო დარბაზი ან ახალი სპორტული სივრცე მოვაწყოთ, უკვე ყოველთვიურად რაღაც მნიშვნელოვანი ღონისძიება ტარდება, სპექტაკლები იდგმება და ეს ზრდის მოსწავლის როგორც არაფორმალურ მიმართულებით, ასევე ფორმალურსაც, იმიტომ რომ სხვა მოტივაცია და ამ გარემოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სასწავლო პროცესისთვის.
ნამდვილად, გმადლობთ. და აი ვინაიდან ჩვენი გადაცემა თანდათან დასასრულს უახლოვდება, მინდა გითხოთ, აი ზოგადი ფონი როგორია, რა კეთდება სასკოლო განათლების გაუმჯობესებისათვის და აი ძირითად პროექტს ხوار გამოყოფთით მაგალითად რომელიმე, აი ან რაიმე სიახლეს, რომელიც უნდა იცოდეს სპენელმა? თორემ აი განათლების მიმართულებით მაგალითად ჩვენ სამინისტროს პროექტებზე ხშირად საუბრობთ, უშუალოდ თქვენი მხრიდან ხوار იქნება მაგალითად რომელიმე საინტერესო ინიციატივას ხوار გააშენებთ ჩვენთან ინტერში?
ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდება, უკვე წლებია და იძენს უკვე ახალ მასშტაბებს. აი ეს ერთ-ერთი მიმართულება არის ინფრასტრუქტურით, რომ დავიწყოთ. ინფრასტრუქტურა არ გულისხმობს მარტო მშენებლობა, რეაბილიტაციას და ეს გულისხმობს სკოლების აღჭურვას სხვადასხვა ინვენტარით და მნიშვნელოვანია ეს სკოლებში სხვადასხვა აქტივობების, უფრო საინტერესო გაკვეთილების ჩატარებისთვის. ეს იქნება ბიბლიოთეკები, ლაბორატორიები, აი რომლის გარშეც თითქმის წარმოუდგენელია სრულფასოვანი გაკვეთილების ჩატარება შესაბამისი მიმართულებებით. ასევე მნიშვნელოვანია ბიბლიოთეკების პროექტი, რაც სამინისტროსთვის არც ისე ძველია ჩვენთვის, ახალი დაწყებულია და გულისხმობს თანამედროვე საბიბლიოთეკო სივრცის მოწყობას. ჩვენ ახალი პროექტი დავიწყეთ კიდევ ბიბლიოთეკარების თვის, რომელიც გულისხმობს მათ მიერ პროექტების წარმოდგენას და შესაბამისი რესურსების გადაცემას. საინტერესო პროექტია ასევე მასწავლებლებისთვის, რომლებიც უკვე აკეთებენ პროექტებს და უკვე 100-მდე გაიზარდა წელს 100 მასწავლებელი დაფინანსდება, რომელიც მოამზადებს პროექტი ჩემს გაკვეთილზე ასეთი სახელწოდებითა, რომელიც ახალ ინოვაციებს შემოიტანს და უფრო მრავალფეროვანს გახდის. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მიმართულია იმისთვის, რომ საინტერესო გახდეს მოსწავლისთვის, არ იყოს, ეს არის რუტინა ხო ფაქტიურად ყოველდღიურად გაკვეთილზე ჯდომა, მაგრამ მისთვის უნდა იყოს ეს საინტერესო, რომ მოსწავლე მაქსიმალური წაიღო სკოლიდან და მას უხაროდეს, მოწონდეს გაკვეთილზე ჯდომა, იმიტომ რომ მე უფრო ჩართული იყო საგაკვეთილო პროცესში. ეს ყველაფერი, როგორც ინფრასტრუქტურული, ისევე სხვა პროექტები არის სწორედ ამას ემსახურება, მის წახალისებას ემსახურება. ვატარებთ კონკურსებსა და ოლიმპიადებს და გამარჯვებულებების შემდეგ ფასიანი საჩუქრები ჯილდოვდება, რაც მათთვის კიდევ ერთი წამახალისებელია და მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ბევრი მოსწავლეა მას ჩართული და უკვე ყოველწლიურად ეს რიცხვი მზარდია. ასე რომ ძალიან ბევრი პროექტია, რომელიც სასწავლო პროცესის გაძლიერებას, გამრავალფეროვნებას ემსახურება, როგორც მოსწავლეებისთვის, ისევე მასწავლებლებისათვის.
გმადლობთ. წარმატებას გისურვებთ მათ განხორციელებაში და ცხადია მოუწოდებ ყველას, რომ ჩაერთოს ამ პროექტებში. და ბოლოს, ბატონო ჯემალ, ჩვენ გადაცემაში არის ესეთი ტრადიცია, რომ მასული სტუმარი ყოველთვის ტოვებს რაღაც რჩევას, თუნდაც მსმენელისათვის, ბავშვებისათვის, ასე რომ ნებისმიერ საკითხზე ველოდებით თქვენს რჩევას.
ჩემი თხოვნა იქნება, როგორც მასწავლებლებისთვის, მოსწავლეებისთვის, მშობლებისათვის, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ ყველა იმ ჩვენს პროექტში, რა პროექტებზეც ჩვენ ვაცხადებთ საჯაროდ და მიიღონ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს ემსახურება სწორედ მათ გაძლიერებას ემსახურება და ასევე თხოვთ, რომ უფრო მეტი ურთიერთობა გქონდეთ ამ მიმართულებით და უფრო მეტი წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად ერთი პროცესის მონაწილენი ვართ ყველა და ერთმანეთს ვაძლიერებთ ამ მიმართულებით, სამისო ყოველთვის მზადაა მიიღოს მათი წინააღმდეგობა, რეკომენდაციები და დაეხმაროს თითოეულ მათგანს, იმიტომ რომ სასწავლო პროცესი, რომელსაც სახელმწიფო ზოგადად განათლებას ასე უჭერს ხარს, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხარის აქტიურობით, ჩართულობით მივაღწიოთ იმ მიზანს, რაც გაგვაჩნია ერთობლივად.
ცხადია. მოგლედ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, გისურვებთ წარმატებას და ქვეყანას ცხადია მეტ განათლებულ ახალგაზრდას.
მადლობა თქვენ.
თითოეულობა, სასკოლო განათლება, პრობლემები, გამოწვევები. ეს იყო დღევანდელი გადაცემის თემა. ღია ეთერის სტუმარი კი გახდა აჭარის განათლებისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი ჯემოსურმანიძე. მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი მე, ზურაბ გოჯაბიძე, სარეჟისორო პულთან კი გახდათ კეთევან ნაცლუშვილი. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს იხილავთ ჩვენს Facebook გვერდზე FM 104.5 ღია ეთერი, ხოლო პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე ajara.tv/g რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. გმადლობთ ყურადღებისათვის.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-დან 10:00-ზე გადაცემაში ღია ეთერი.